Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Robert Schumann, eller Robert Schumann, om man vil, ja, det kaldes en af EU's fædre. Her i landet er han endnu ikke en herre, hvis navn bryder gader og stræder og pladser. Det er det til gengæld i mange andre af EU's kernelande. Schumann, eller Schumann, skal vi høre mere om til sidst i den første time af denne her Kristi Himmelfartsudgave af Cordua og Steno, og det skal vi i en samtale med historikeren Uffe Østergaard. Og netop på grund af helligdagen, så sender vi ikke direkte, men derfor så vil jeg alligevel sige velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Og selvom jeg altså ikke sender direkte, så skal I en lytter selvfølgelig ikke bare holde jer tilbage med kommentarer til programmet. Vi læser dem altid, så skriv nu endelig på vores Facebook-side Cordua og Steno. Den her første time, den står i EU's tegn. Vi har nemlig fået besøg af den nyvalgte formand for den danske europabevægelse, Stine Bosse. Velkommen til.
Tak skal du have.
Stine Bosse, altså det har altid været sådan lidt op ad bakke i Danmark at være EU-begejstret. Hvis man er positiv, så skal man helst ikke være det for meget. Man skal være moderat og kritisk samtidig. Og Danmark, vi står uden for euroen, vi står uden for forsvarssamarbejdet, og så det bliver der sikkert ikke lavet om på foreløbig. Og efter valget, ja, så skal vi så stemme om retsforbeholdet. Og retsforbeholdet, lige nu, der ser det ud, som om der også er sådan et spørgsmål, om Danmark skal tilslutte sig bankunionen. Og heldigvis, så ser det ud, som om, at politikerne, de kan luske os ind i bankunionen, uden at vi skal have en folkeafstemning. Og generelt, så ser det, har det jo simpelthen været, som om siden 1972, at danskere, de skal listes ind i først EF, derefter i EU. Altså, når man er ny formand for Europabevægelsen, altså er det ikke et lidt sært projekt at stille sig i spidsen for noget, som sådan nærmest er politisk ukorrekt i Danmark?
Det kan godt synes sådan, men jeg kan nok ikke rigtig finde noget projekt lige nu, som jeg synes er mere politisk korrekt. Fordi det her, det kommer i høj grad til at handle om, at der er brug for, at der er nogen af os, der stiller os op og fortæller, hvordan tingene hænger sammen. Ikke sådan, så vi synes, at alt er perfekt, men så vi faktisk får en dialog om det, der er vigtigt, om væsentlige ting for ikke bare EU samlet, men sandelig også for os i Danmark, for borgere i Danmark. Og der har jo været en tendens til, at alt, hvad der er godt, der kommer fra EU, det bliver sådan skærmet lidt, det taler vi ikke så højt om, og alt, der er svært, og det er politik jo indimellem, hvor vi skal sluge nogle kameler, det bliver blæst ud, som om EU er noget frygteligt farligt noget.
Jamen altså, Stine Bosse, hvis jeg nu sådan, tager sådan et rigtig klassisk EU-kritisk, nærmest, jeg vil kalde det direkte negativt synspunkt, så vil jeg sige, det er typisk sådan en Stine Bosse. Du har været direktør i Tryg, et kæmpe forsikringsselskab. Nu sidder du i en masse bestyrelsesposter i international anerkendte virksomheder, den globale økonomi, og så har du også sådan lige et hyggepost, som folk kender dig for som bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater. Det afspejler rigtigt, at EU er elitens projekt, og det har ikke noget med os almindelige danskere at gøre.
Nej, men det er måske netop derfor, jeg påtager mig at gå ind i det her, fordi folkebevægelsen er en bevægelse.
Europabevægelsen
er en bevægelse, og den henvender sig til folket. Folkebevægelsen har jo været mod og har haft ligesom folkets stemme imod EU og Europa i det hele taget. Og denne her stemme, Europabevægelsen, har haft meget trange kår, og den skal selvfølgelig feste sig i det folkelige. Den skal ud og diskutere med almindelige mennesker, og derfor er den også vidt forgrenet og har afdelinger og regioner ud i det ganske land, hvor man altså kan melde sig ind og deltage i diskussioner og debatter, ud over de oplysninger, man får sådan bare på elektroniske medier og andre steder. Så man kan blive en del af det, og det er jo det, jeg synes, der er vigtigt. Jeg synes jo, det er vigtigt, at der bliver nogle steder, hvor man kan diskutere de her ting, og hvor man kan blive dygtig på, hvad EU og Europa egentlig er.
Og folkebevægelsen har været sådan et meget broget politisk projekt, altså folkebevægelsen mod EU, og sådan efterhånden ligner en underafdeling af Enhedslisten. Så har Europabevægelsen jo været sådan et I stiller ikke op til nogen valg. Det har været sådan en organisation, tværpolitisk fra Venstre, Konservativ, Socialdemokrater, Radikale og alle andre, som i øvrigt deler den der pro-europæiske platform eller holdning.
Og det er I stadigvæk.
Og det er I stadigvæk. Hvor mange medlemmer er der i øvrigt i Europabevægelsen?
Jamen lige nu, der tror jeg, vi er knap 2.000 medlemmer, og vi har en ambition om, at vi skal være 10.000 medlemmer.
Så det at tale om Europabevægelsen som en folkebevægelse, det er måske lidt en tilsnigelse her?
Ja, det er det, men vi skal jo starte et sted, og jeg vil så sige, der er en masse utrolig engagerede og dygtige mennesker ud i det ganske land, som faktisk arbejder på det her område. Vi har en ungdomsafdeling. Jeg har lige været til noget, der hedder Fight Night. Det var fantastisk sjovt, og det var jo bredt funderet politisk. En venstre ung mand og en ung socialdemokratisk kvinde, der endte i finalen. Og de var jo enige om rigtig mange ting. Men de havde selvfølgelig nuancer, de var uenige om, fordi man skal jo huske, at EU-Europa er jo også en politisk kampplads, er jo også et sted, hvor man diskuterer rigtig politik. Skal vi gå den ene vej, skal vi gå den anden vej, skal vi have mere af det, skal vi have TTIP, skal vi ikke have TTIP? Og det er rigtig vigtigt, synes jeg, at særligt unge mennesker engagerer sig i den debat.
Nu ved jeg ikke lige, hvad TTIP er for noget, undskyld.
TTIP er den handelsaftale, man er ved at diskutere mellem EU og USA, som jo kan, hvis man tager ja-hatten på, være rigtig spændende for udvikling og for flere arbejdspladser og for, hvad kan man sige, måske sådan en genopfindelse af vestlige handelssamarbejder. Og så kan den være rigtig negativ, hvis man er bange for nye standarder og den type ting. Men frem for alt er det jo vigtigt, at der er rigtig mange mennesker, der forstår det her, og at vi påtager os at diskutere det.
Nu har du så også lige sagt, at det er noget af det, du skal ud og propagandere for, og du skal gøre for Europabevægelsen til en folkebevægelse. Så siger du TTIP, og så kan man sige, der har vi allerede et forklaringsproblem, ikke? Fordi ikke engang Jarl Kordo havde vidst, hvad det var. Og det er jo meget problem.
Det gjorde jeg faktisk, men...
Okay,
ja, det kunne jeg godt se på, om han gjorde. Det var vist nok lidt spil for galleriet.
Men alligevel, det er jo meget tydeligt, at det er et problem med EU, at det er alt for teknikalt. Altså, det er for teknisk et projekt. Mm. Og det, som,
men der er jo ikke noget teknisk. Nu kommer jeg til at sige TTIP, og det skal jeg jo selvfølgelig øve mig i at lade være med. Men der er jo ikke noget teknisk i, at et stort Europa samlet og et USA gerne vil indgå nogle handelssamarbejder og gøre det lettere for virksomheder at handle med hinanden. Det er der synes jeg ikke noget specielt, hverken farligt eller teknisk i, men det kan det jo blive, hvis ikke vi engagerer os i det, og hvis ikke vi forstår det, og hvis ikke vi lægger det nødvendige politiske pres, som jo skal komme fra folk, på hvordan sådan nogle ting skal være skruet sammen.
Jeg fik engang et meget, meget, meget vanskeligt spørgsmål, som jeg skulle besvare på et bibliotek i Struer. Og det er, hvordan ser det sanselige EU? Det brugte jeg så en time på at tale om. Kan du gøre det kortere?
Det tror jeg kan. Altså for mig så er der, og det kan sagtens hænge sammen med, at jeg har tværkulturel baggrund. Jeg har en engelsk mor og en dansk far. Men for mig er Europa noget særligt. Vi er så noget særligt, hvis man kan sige det i Danmark, og vi har vores egne måder at gøre ting på. Men hvis man rejser ud af Europa, rejser til Asien, rejser til USA, eller Afrika for den sags skyld, så opdager man, at der er faktisk nogle særlige værdier. Vi baserer os faktisk på noget. Vi kan noget med demokrati, vi kan noget med menneskerettigheder. Og når det bliver truet, så holder vi sammen. Det så vi senest for nylig her på en ulykkelig baggrund i Danmark, ikke? Altså, så kan vi noget i Europa med, at vi siger, at det her vil vi værne om, og der er ikke nogen, der skal komme og ødelægge de her grundværdier for os. Og det synes jeg er utrolig vigtigt, at vi også har med i vores arbejde omkring Europa.
Altså, Robert Schumann, som vi skal høre om senere i den her første time af Cordo & Steno, han var en troende katolik, og som sagde, at EU eller EF eller Kul- og Stålunionen, som det jo startede med, altså det er et demokratisk samarbejde baseret på kristne værdier. At tør du sige det i vore dage?
Nej.
At det også er det?
Nej.
Så det kan man godt sige. Der tog han fejl.
Jamen det ved jeg ikke. Altså, måske tog han fejl. Måske har tingene flyttet sig over tid. Jeg tror også, man skal passe på, at man ikke bare tager alt, hvad der er mejslet i sten i en eller anden historisk perspektiv, og tager det med sig. Men jeg tør da godt at sige, at der er nogle ting, som man, som man kan sige stammer fra en kristen livsopfattelse, som vi så har dyrket på, som vi har taget med ind i nogle politiske tænkninger. Og hvis vi tager det udgangspunkt, så tror jeg da godt, jeg tør at give ham ret. Men hvis vi siger, at kristen værdisæt som en eller anden religiøs opfattelse i dag, som skulle ekskludere ikke-kristne, så mener jeg ikke, det er rigtigt.
Det tror jeg nu heller ikke, han mener.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Når man taler om en jødisk-kristen kulturkreds, og det er de fleste mennesker stadigvæk i Europa, det vil jeg stadig hævde, og det er nok også der, man står. Men Stine Bosse, altså tidligere formænd for Europabevægelsen, de har ofte været venstrefolk eller socialdemokrater og har haft andre tilknytning til politiske partier. Der er måske en enkelt eller to lytter derude, som siger, jamen, hvor er du, hvor står du sådan henne politisk, Stine Bosse?
Hvor er det nu, hun hører til?
Ja, du har jo blevet tilbudt af skille ministerposter. Vi har bare aldrig fået at vide, hvilke regeringer det var, der tilbudt.
Jo.
Så har du mulighed for at svare.
Nej.
Du har mulighed for at svare.
Det har jeg sagt mange gange. Jeg blev tilbudt ministerposter af forregeringen. Så har vi sat det på plads. Men lad mig skynde mig lidt at sige, og det er selvfølgelig også der, og det har jeg tænkt mig at blive ved med, også i det her arbejde, at sige, jeg hører til på midten af dansk politik. Jeg kan være rigtig enig med Venstre, jeg kan være rigtig enig med Socialdemokraterne, og jeg kan være rigtig enig med Radikale. Jeg er nok ikke helt ude i siderne. Det vil folk kunne
finde ud af. Du er hverken DF eller enhedsliste kvinde.
Det er nok rigtigt.
Ja.
Men så er jeg så heldig, og det mener jeg faktisk er et enormt gode for Europabevægelsen. Det er, at jeg nu har to næstformænd. Den ene, Jens Bo fra Dansk Metal.
Som er socialdemokrat.
Som er socialdemokrat. Og den anden, Lykkegaard fra Venstre. Som
Morten Lykkegaard.
Morten Lykkegaard fra Venstre.
Som sidder i Europaparlamentet.
Som har siddet, og som også ved noget andet nu, ikke?
Ja.
Men de er jo begge to enormt stærke, også vidensmæssigt, og også, hvad kan man sige, har jo et politisk fundament, så vi kan få nogle gode diskussioner. Men hvad jeg sagde, da jeg trådte til som formand, og det har jeg tænkt mig at holde fast i, vi er nødt til i Europabevægelsen at stå fast på én ting, og det er, indimellem kan der komme lidt problemer for dem, der har en politisk hverdag i Danmark. Partipolitisk hverdag, lad os sige det sådan. Fordi der jo også foregår ting og sager og diskussioner, om det nu er en god idé eller ikke er en god idé. Og det bliver vi nødt til at sætte os lidt ud af. Vi må have en mening, vi må have et standpunkt ind i den europæiske virkelighed. Og det gav vi sådan set hinanden håndslag på, at det er sådan, vi skal arbejde, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
Nogle gange så foregår der jo en diskussion blandt folk, der er pro-europæere. Man taler om, at nogle er føderalister, som ønsker endnu mere integration. Og andre taler måske om, de vil have et Europa, hvor nationalstaterne måske bestemmer mest muligt, for sådan at skære det lidt primitivt op. Hvad er man i Europabevægelsen? Rummer man begge synspunkter, eller er man på en føderalistisk dagsorden?
Nej, jeg vil sige, at vi rummer begge synspunkter, og så rummer vi alt det, der er ind imellem, og vi har ikke ligesom erklæret. Men vi er for eksempel erklæret ikke tilhængere af alle de her forbehold. Vi tror faktisk på, at Danmark som nation, borgere, mennesker i Danmark, ville gøre det bedre og stå sig bedre ved at være meget tættere inde i og deltage i kernediskussionerne. Altså for eksempel euroen og så videre. Der tror vi på, at det er den vej, det er den retning, vi skal gå, og at vi skal have til gengæld også folk med. Folk skal forstå tingene. Vi må ikke bare sige, nu skal det være på den her måde. Det er derfor, at det for mig er rigtig vigtigt, at vi tager tiden til at diskutere tingene. Men hvis du tager i forhold til forbeholdene for eksempel, der er vi tilhængere i Europabevægelsen af, at forbeholdene afskaffes, for så vidt angår Danmark.
Og det vil sige, at det retsforbehold, hvor man har sådan valgt lidt ud, hvad man vil have, der er I sådan set for hele pakken. Hvad er jeres holdning til den afstemning, som vi skal til, hvor man jo sådan har plukket kirsebærne, for at sige det på den måde, og så har man lavet resten være? I anbefaler vi det, ja, går I ud fra?
Ja, i stor stil. Og vi er også politiske realister. Altså, vi forstår godt, at der er noget, der hedder, det her er vi nødt til at gøre på den her måde. Og vi synes sådan set også, at pakken er god. Altså, det er fornuftigt og i orden, og vi støtter fuldt og helt op om det. Men når det så er sagt, vi er nødt til at sige, i andet åndedrag, så synes vi stadigvæk, at vi havde stået os endnu bedre, hvis vi kunne have troet på, at vi kunne få alle folk med til at synes, at en fuld ophævelse havde været rigtig. Men vi er, hvor vi er, og så går vi ind for at arbejde for et ja til det.
Du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med Europabevægelsens nye formand, Stine Bosse. Stine Bosse, du sagde for ikke så lang tid siden, at du havde en fordel som formand, fordi du ikke havde et politisk ben i en bestemt lejr. Jeg tror ikke, at det med det kendskab, du har til EU i øjeblikket, kan være i tvivl om, at der er en dame, der hedder Angela Merkel, som bestemmer lidt mere end så mange andre i EU. Hun går ind for en finansskat. Det gør Helle Thorning og Danmark ikke. Hvad gør Europabevægelsen? Er det noget, I ser med milde, glade øjne på? Du er jo ikke... Du får ikke lagt dig ud med nogle partier, hvis du siger ja.
Jeg bliver nødt til at tøve lidt, fordi jeg tror faktisk ikke, vi har gennemdiskuteret det.
Det må I da se at få gjort noget.
Ja, men det,
er det ikke en stor diskussion?
Jo. Det kan også være mig, jeg er noget, jeg ikke har læst op på. Men lad mig skynde mig lidt at sige, hvis du spørger mig personligt, så er jeg positiv. Og det har jeg været længe. Og det har jeg også sagt tydeligt. Jeg mener sådan set, det er en rigtig god idé.
Så det er privatpersonen?
Det er privatpersonen.
Forretningskvinden.
Så bliver jeg lige nødt til at tage et forbehold for, hvad vi mener officielt. Det skal jeg nok komme tilbage
til. Ja, der er nok flere forskellige synspunkter, når man tænker på, hvor stor en kreds der er. Man kan sige, de borgerlige i hvert fald har indtil videre været meget imod en finansskat.
Jeg tænker bare, hvis du kan få resten af de 2.000 medlemmer overbevist om dit synspunkt på det der, så er det jo altså noget, der vi måske nok vil have en vis folkelig appel.
Jamen, præcis rigtigt, og det er jo også derfor, jeg synes, vi skal diskutere de her ting, og når jeg tager et forbehold for, at jeg ikke så lige har det præsent, så synes jeg, det kunne være noget, der var rigtig spændende at diskutere, at tage op og diskutere med folk. Og jeg kan sagtens få øje på, at der sidder nogen derude og siger, jamen, hvordan kan hun være det, når hun også er forretningskvinde og bla bla. Men der er jo bare det ved det, at lige præcis fordi jeg også har et stærkt ben i erhvervslivet, så er jeg faktisk meget optaget af, at projektet EU og projektet Europa ikke går hen og forbliver noget for nogle få og udvalgte, fordi det dør det af. Og forretningslivet er ekstremt afhængig af, at det her ikke går baglæns. Tag nu for eksempel det, der sker i England lige nu. Altså det alle ved. Alle i forretningsverdenen i England ved, at de står og kigger ind i en disaster, hvis de ender med et halvt eller helt exit. Og det er klart, at der taler jeg ind i et eller andet sted og siger, jamen kære forretningsverden, når nu vi gerne vil have et stærkt EU med rige muligheder for at blive store og stærke og handle på kryds og tværs af grænser osv. osv., så er det klart, at så må vi også sørge for, at mennesker er med. Mennesker i de lande, vi opererer i, er med. Og det er det, der er mit ærne.
Du kommer fra erhvervslivet, og du er så gået ind i hvad skal man sige, yderkanten af politik, som Europabevægelsen jo et eller andet sted er. Det er jo ikke partipolitik i hvert fald. Og der er jo mange eksempler på erhvervsfolk, der har blandet sig i den politiske debat. De kommer virkelig, virkelig galt sted og sådan noget. Og det håber vi selvfølgelig ikke for dig på nogen som helst måde. Og du har jo også været med i det Kongelige Teaters bestyrelse, som er ofte meget politisk. Der er i hvert fald politisk bevågenhed omkring de ting der. Er du ikke lidt skræmt af det? Altså at sige, du siger jo selv, at i erhvervslivet, der træffer man måske beslutninger på en anden måde, end man gør i politik. Mm. I erhvervslivet er det ofte strengt sagligt. Mm. Det er det ikke nødvendigvis altid i politik.
Nej, det har jeg opdaget. Den har jeg luret. Men lad mig sige det sådan, at jeg er meget ydmyg over for lige præcis det her, fordi jeg ved godt, at der er alle mulige andre spilleregler, når vi taler politisk indflydelse. Samtidig så er jeg faktisk meget optaget af, og det ved jeg, der også er mange politikere, der er i virkeligheden bredt funderet, at folk fra erhvervslivet blander sig. At vi faktisk går ind og siger noget, og mener noget, og tør mene noget. Og det her, det er så mit forsøg på at sige, her kan jeg bidrage med alt det, jeg ved, og alt det, jeg forhåbentlig kan i forhold til, hvad erhvervslivet har brug for. Men også, hvad erhvervslivet har brug for at tænke mere over, apropos det, vi lige talte om. Så kan jeg gå ind og være med til at løfte en debat og præge en udvikling her, og det gør jeg med stor fornøjelse.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt i forlængelse af det, du sagde. Du var positiv over for finansskatten, men det er vel ikke en skat, som EU skal kræve op, eller hvad? Eller hvad forestiller du? Altså, mener du, at EU skal have skatteopkrævningsret, ligesom vi har i kommunerne har, og staten har i Danmark? For det tror jeg ikke bliver noget folkeligt projekt. Sådan.
Jeg er ikke sådan helt afklaret der heller personligt, men det skræmmer mig ikke. Jeg er ikke sådan, så vil jeg sige aldrig nogensinde, og det vil være forfærdeligt og så videre. For når jeg ser på, og det følger jeg faktisk ret tæt, hvad EU gør, og hvad EU frem for alt kunne gøre på vegne af fællesskabet i langt større udstrækning med større impact i forhold til nogle af de problemstillinger, som EU samlet står overfor, så vil jeg ikke være så bange for, at vi også gav noget, hvad kan man kalde det, noget økonomisk mandat til nogle af de her mennesker. Det er klart, at det skulle ikke være Big Bang og så videre. Det skal gå stille og roligt. Men jeg vil ikke være så urolig for at også tænke i den retning.
Nu har I 2.000 medlemmer.
Ja, jeg tror, jeg knap. Jeg tror ikke, vi er oppe på 2.000 okay, men nu. Det første milestone.
Ja, der kommer detektor efter
mig. Ja, præcis.
Jeg er ikke skræmt af medlemstallet, vil jeg sige, for en folkelig bevægelse. Altså, og det, som jeg ser for mig, det er, at du bruger dit kendte ansigt, dine erfaringer fra erhvervslivet, til at stille op til alle mulige konferencer og debatter og sådan noget, og har den her positive, rentonet EU-stemme. Men altså, hvis I skal op på 10.000 medlemmer, som er jeres ambitioner, hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Og har I nogen penge? Og hvem giver jer pengene?
Altså, for det første, så er vi jo medlemsfinansieret, ikke? Det koster 195 kroner om året.
Det kan man ikke lave meget for.
Det kan man ikke. Det er fuldstændig rigtigt. Men når jeg nu siger, at vi gerne vil femdoble antallet af medlemmer, for jeg er jo enig i, at det jo ikke er folkeligt, når det er 2.000 medlemmer, men det skal blive folkeligt. Og det skal blive et sted, hvor man kan diskutere og blive klogere osv. Og det har vi faktisk sat os nogle klare mål for, at vi tager et år ad gangen, at vi engagerer vores regioner og fornuftige mennesker derude til faktisk at få det her til at blive til noget. Og det er klart, det kan jeg jo ikke love,
at det bliver. Men er det, du skal, at bruge dine kontakter i erhvervslivet til at skaffe nogle sponsorer, så der kan komme lidt muskler i forholdet?
Det vil jeg rigtig gerne. Jamen altså, ingen diskussion.
De skal ikke nævnes ved navns nævnes, for de skal ikke lægge sig ud med folket, eller hvad?
Det må de selv om. Men jeg vil da rigtig gerne, hvis der var nogen, der ville være med til at sige, at vi vil godt give også økonomisk opbakning til det her projekt, fordi det netop er vigtigt. Det er vigtigt, at det ikke kun er DI's Europa-tænketank, der løber med hele Europa-dagsordenen. For der vil selvfølgelig være nogle mennesker, der siger, hvor kan jeg gå hen og diskutere det her? Hvor kan jeg gå hen og finde nogen i mit, i Nordjylland et eller andet sted, eller på Fyn, eller på Bornholm? Vi har regioner bredt forankret i Danmark. Og det er det, der er mit ærende at sige, at alle skal komme og ytre sig og være med og blive klogere på projektet.
Godt, men hvad, når vi så ser tilbage her på året, der kommer til at gå her, og så har vi, tror du så, at vi er kommet med i bankunionen, og tror du så, at det her retsforbehold, det er stemt hjem?
Ja, altså i forhold til retsforbeholdet, der er der simpelthen så tydelige og klare argumenter for, som jeg tror helt almindelige mennesker i Danmark rigtig godt forstår. Så Det skal stemme hjem, og det skal vi selvfølgelig også diskutere og være i debat omkring. Og i forhold til bankunionen, der vil jeg sige i virkeligheden næsten det samme. Altså når vi nu ved alt det, vi ved på den anden side af finanskrisen, hvad der var problemet og hvad der skulle til for at løse det, og hvad det har kostet på den ene og den anden måde, så er det også helt klart, at det skal vi selvfølgelig have gennemført i Danmark.
Stine Bosse, ny formand for Europabevægelsen. Tak fordi du tog dig tid til at komme her og fortælle os om dine ambitioner.
Du lytter til Radio 24/7.
Men vi er som lovet slet ikke færdige med EU. Nu skal vi et godt stykke tilbage i tiden.
Hvis man færdes på gader og stræder i et af EU's kernelande, så kan man risikere at befinde sig på Robert Schumanns gade eller Robert Schumanns plads. Denne Schumann, altså en stor mand nede i Europa, som man ville have sagt i 70'erne. Men hvem er den her mand, Schumann, der altså hverken er cirkusartist eller komponist? Det skal vi tale mere om den næste halve times tid i den her forproducerede udgave af Cordua og Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og til at oplyse os lyttere om denne her herr Robert Schumann, der har vi så fået besøg af historikeren Uffe Østergaard, som formentlig er den dansker, der ved mest om Robert Schumann, men du skal nemlig hjælpe os med at oplyse de mange danskere, der faktisk ikke
aner, hvem Robert Schumann er. Men inden at vi skal høre på dig, Uffe Østergaard, så skal vi lige høre Robert Schumann selv.
Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
Mit eget fransk, det rækker til, han sagde noget med champion d'Europe, og det har altså ikke noget med hverken fodbold eller noget som helst at gøre, men det er Robert Schumann, kunne man også sige. Uffe Østergaard, hvem er denne her mand? Altså, det er vel ikke forkert, hvis man kalder ham for EU's, eller i hvert fald en af EU's fædre?
Nej, det er han helt bestemt, en af fædrene eller grundlæggerne, eller som en britisk historiker kan kalde dem Europas helgener. Det er dem, der grundlagde foretagendet, og det er helt rigtigt og retfærdigt, og det her erfaring, det vi hørte her, var faktisk indledningen til den erklæring, som blev læst op den 9. maj 1950, som startede. Det foregik i Paris, men det var det, der startede det europæiske samarbejde, nemlig proklameringen af, at Frankrig sammen med det daværende Vesttyskland ville indlede et samarbejde, der blev til Kul- og Stålunionen, og så fik de nogle flere med, men det var altså proklameringen, og det er derfor, og det foregik den 9. maj 1950, det er den dag, der siden er blevet Europadagen, så det er jo helt
det,
rigtigt.
Det kan man sige, det er undfangelsen af EU der.
Det må man helt bestemt sige, og det gik hurtigt. Man kan følge tilblivelsen af den her erklæring, og det handler så i virkeligheden mindre om Schumann, som I siger, som gode danske tyskere, men han var jo sådan set udenrigsminister i Frankrig på det her tidspunkt. Så selvom han var fuldstændig flydende på tysker, opdraget og uddannet på tyske universiteter før Første Verdenskrig.
Og født som tysker?
Nej,
han er faktisk født som i Luxembourg.
Men det, skidt med det, det kommer vi ind på. Men han var en europæer, men altså uddannet på tysk og så videre. Men selvom han har hele denne baggrund og taler fuldstændig flydende tysk, så var han altså faktisk fransk udenrigsminister. Så af principielle grunde, så plejer jeg at kalde ham for Robert Schumann, og det kommunikerer altså bedre i Frankrig. Godt. Og briterne siger det sikkert på en tredje måde.
Så vedtager vi fra nu af, at vi her i resten af programmet siger Robert Schumann. Så vil jeg godt, altså det med at være EU's fader, er det også ham, der er idémanden? Altså er han den ideologiske, eller simpelthen den, der foster ideen om det her med, at hvis man binder de europæiske økonomier meget, meget tæt sammen, så er det det bedste bolværk mod at slås?
Det er i virkeligheden omstridt, om det var ham, der fandt på det. Læser man den anden af erindringerne af den anden af Europas fædre, nemlig Jean Monnet, cognacfabrikanten og alt muligt andet, som nok må siges at have været hjernen eller instrumentet, operatøren bag ved det europæiske samarbejde, så skriver han i sine erindringer, som faktisk også foreligger på dansk, det er en af de mindst læste danske bøger, tror jeg, man kan sige. Men altså i hans erindringer, der beskriver han meget nøje, hvordan den her lille, det er en meget kort og ret indsigende tale, som vi hørte indledningen til på den 9. maj, men som jeg altså fik store følger. Der beskriver han tilblivelsen af den, og han havde altså en lille, Jean Monnet havde, han var fransk embedsmand på meget højt plan, departementschef på det her tidspunkt, der havde stået for planlægningen af genopbygningen af fransk økonomi efter ødelæggelserne under 2. verdenskrig. Der beskriver han, hvordan han med en lille udvalg skar en 2-3 medarbejdere havde natten før sagt, nu er tidspunktet der, hvor vi kan smede, nu producerer vi så et lille beskeden, nemt tilgængeligt talepapir. Og det var så det, Schumann læste op. Og ifølge Monets erindringer, så kendte Schumann faktisk ikke talen på forhånd. Men han var jo politikeren, han var den, der lagde pondus bagved det. Frankrig var jo, selvom det var på et hængende hår, blevet anerkendt som en af de fire sejrsmagter i 2. verdenskrig, og Vesttyskland var jo på dette her tidspunkt 1950 godt nok blevet, i hvert fald Vesttyskland var blevet samlet, men var en taberstat.
Det må man sige. Men Schumann, som vi så kalder ham fra nu af, altså han er udenrigsminister, og han er jo også valgt for et politisk parti. Altså hvor befinder han sig henne på datidens sådan højre venstre skala, altså fordi EU er jo alt afhængig, hvordan man ser på det i dag, og også dengang, hvordan man diskuterer, er det så et rødt eller et blåt projekt?
Ja, der må man sige, han befandt sig akkurat i midten. Og det lyder jo som lidt flad vittighed, men det må man virkelig sige, fordi på det her tidspunkt, der var fransk politik var indviklet, der kunne man holde 2 timers foredrag, og det skal jeg nok lade være med. Men de Gaulle, Charles de Gaulle havde jo bragt Frankrig som man siger, tilbage igen. De havde jo tabt storladent i 1940, men han havde reddet dem igen, og grundlagt en ny republik. Vi befinder os i det, der teknisk set hed den fjerde republik. Men de Gaulle havde ret hurtigt trukket sig tilbage, for han ikke kunne komme igennem med sin politik, og han fik så, med det lang tid efter det her, nygrundlagt den i 58 med den femte republik, som vi stadigvæk har med præsidentstyre. Men det var altså den fjerde republik, og der havde de Gaulle trukket ud, men han havde lavet en stor samling, som hed Samlingen for Frankrig, Rassemblement pour la France, og denne store samling, den dominerede på mange måder, men det var altså et stort højre midterparti, men så var der en lille, og så var der et mellemstort socialistparti og et meget stort kommunistparti. Det var, og de havde lige på det her tidspunkt, hvor kommunisterne lidt på tilbagetog, men altså stadigvæk meget store kudkald, udråbe store generalstrejker.
Men Schumann, han tilhører så et parti, vi ikke har hørt om i dag.
Ja, ikke i hvert fald i Nordeuropa, fordi det, og heller ikke i Storbritannien, det er jo dem, vi normalt opfatter som normaliteten eller modellen, nemlig de kristelige demokrater. Og på fransk hedder det bevægelsen for det republikanske, for det folkelige Frankrig, og det må man sige folkeligt. Det lyder jo meget tilforladeligt og nordisk, var som Mouvement pour la République Populaire, altså bevægelsen for en folkelig republik. Men altså, man kan beskylde Schumann og de kristelige demokrater for mange ting, men folkelige, det er ikke det første adjektiv, der kommer.
Men det er vel fair at sige, at det er en forgænger for det borgerlige parti, der er i Frankrig i dag, altså. Men måske mere mere funderet på nogle kristelige demokratiske værdier, som man har set i Tyskland og i Italien, hvor man også har haft de partier.
Ja, det er rigtigt, men der er ikke et borgerligt parti i Frankrig. Det er en alliance af to, og det er egentlig noget af det, der tit gør det lidt vanskeligt at forstå fransk politik, fordi der er egentlig både den gaullistiske arv og så den kristedemokratiske liberale arv, og de slås i virkeligheden indet om magten, og det vil vi formodentlig også komme til at se, når der bliver valg næste gang, fordi der nu vil vi have fortabt os.
Vi må stramme kursen ind på den her mand og grundlæggelsen af det, der bliver til EU. Og altså, den her mand, du har været lidt inde på det, ikke? Altså, han er født i Luxembourg, og det, vi har jo for ikke så længe siden besøgt det her land, hvor man siger, at det er næsten indbegrebet af, hvad EU er. Altså, fordi man har et ben i den tyske lejr, og man har et ben i den franske lejr, og man er alligevel noget helt tredje.
Ja.
Og det er den baggrund, han har fra det. Og så siger du så, at idéerne kommer fra et andet sted. Men det er ham, der får, hvad skal vi sige, processen i til at løbe.
Og det er nemlig det, vi har haft temmelig lidt sans for som skandinaver, som nordeuropæer, men også briterne. Og det er, at det samlede Europa, den europæiske idé, den er i meget vid udstrækning båret frem af de kristelige demokratier. De kristelige demokratier, det er demokratiske partier, som stort set er opstået efter 2. verdenskrig. Og det særkende ved den er nemlig, at de fik sluttet fred imellem katolikker og protestanter. Nu er de fleste protestanter dernede, det er kalvinister, ikke lutheraner, og dem er der ikke så mange af. Der er nogle få i Frankrig, men ikke så mange. Men det er i virkeligheden en af forudsætningerne, både for, at demokratiet slog rod i Frankrig og Italien, og sidenhen også i Spanien og i Nederlandene og i Belgien, det var, at de fik sluttet fred med hinanden. Det havde de ikke haft i mellemkrigstiden, men det fik de altså gjort. Det har vi bare ikke sans for, fordi kristelige demokrater er jo, jeg ved godt, at der findes et lille parti i Danmark, der kalder sig Kristelige Demokrater, men det er jo ikke et folkeligt funderet parti, men en sekt i vestkysten af Danmark. Så derfor har vi ikke rigtig forstået den her baggrund, men det er altså, de kristelige demokrater har været den ene halvdel af byggerne, og den anden halvdel, det er socialdemokrater, som kalder sig for socialister. Det er de to store grupperinger, og det er stadigvæk dem, der dominerer Europaparlamentet.
Men Schumanns far kommer fra Lothringen. Lorraine hed det på fransk. Han er født som franskmand, men i 1871, der vinder Tyskland krig mod Frankrig, og så bliver man tysk. Schumann er godt nok født i Luxembourg, hans mor er fra Luxembourg, men vokser også op i det daværende Tyskland. Han er i hvert fald tysk statsborger frem til 1919, og han undslår sig jo at komme i fransk krigstjeneste.
Ja, tysk.
Tysk krigstjeneste, naturligvis. Og han ernærer sig som advokat i Metz, som vel er det, man kunne kalde for hovedstaden i
Alsace. Det var også det, han døde i 1963.
Så hvad er, han er vel påvirket meget af den der rivalisering, der er mellem Tyskland og Frankrig, helt frem til 1950, hvor man faktisk på det tidspunkt ligesom, det er vel en del af det her projekt, Kul- og Stålunionen, at man ligesom får sat en stopper for den rivalisering mellem de to lande.
Ja, det er helt rigtigt, og i den lille bide, vi nåede at høre, henviste han jo nemlig også til freden. Altså, det var faktisk hensigten, og det var derfor, man startede med kul og stål, fordi det var dengang de vigtigste dele af krigsindustrien, så derfor var ideen, at hvis man fik dem lagt sammen, så fik man umuligt gjort krig imellem landene. Så det var hensigten. Om det kommer til at virke, det skal vi ikke gå i detaljer med, men altså, du har fuldstændig ret i, at han er jo et barn af det der centraleuropæiske. Det er jo også derfor, at det er i samme område, at man har fundet på det pasløse Europa, altså Schengen, som også igen er svært for Danmark og danskere at forstå, fordi vi synes jo, det er dejligt med en lille grænse, hvor man kan holde ind og købe billigere øl syd for grænsen og så videre. Men i det her område, der er folk jo lige med hinanden, og grænser er meget, altså de virker unaturlige og generende. Og det er han helt bestemt et barn af, samtidig med, at han altså også er barn af tiden op til 1. verdenskrig, hvor det aggressive Tyskland tørnede sammen med det revanchesøgende Frankrig. Og det, de kæmpede om, var reelt, nemlig tilhørsforhold for Alsace, som det hedder i dag, eller men på tysk Elsass, og så Lothringen eller Lorraine, hvor der er en, og det her det kan man få illustreret meget godt, hvis man skulle komme i nærheden af anden udgaven af det store, formidable danske leksikon Salmonsen, så vil man se, at man kan ikke finde Alsace, der kan man finde Elsass, fordi det udkom i 1911, det bind. Men man kan ikke finde Lothringen på tysk. Det står under Lorraine, fordi i mellemtiden havde Frankrig. Det kom nemlig i 1919, og der havde Frankrig vundet dem tilbage. Så derfor kan vi altså se, at det er tosproget område, og Elsasserne, eller Alsasserne og Lothringerne havde kæmpet for. Altså, de var jo, som du sagde helt rigtigt, 1871 blevet formelt set tyske, men de kæmpede for retten til at tale dansk fuldstændigt.
Fransk.
Fransk. Fuldstændig som sønderjyderne i Nordslesvig kæmpede for retten til at tale dansk. De samarbejdede i øvrigt. De var de tre store grupper, der i det tyske kejserrige arbejdede sammen. Det var de franske fra Alsace, danskerne fra Nordslesvig, og så polakkerne fra Posen-området.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med historikeren Uffe Østergaard om EU's far, går vi så langt som til at kalde ham nu, Robert Schumann.
Men hvad, vi skal jo igennem en konflikt til, for at vi når frem til hans livsprojekt, og som er, hvad skal man sige, Europa. Og det er 2. verdenskrig. Hvad er det for en karriere, han har der under 2. verdenskrig? Ja, hvor Frankrig jo bliver besat igen af Tyskland.
Ja, det må man sige. Og skal vi altså huske, at tyskerne vandt jo altså overraskende lynhurtigt med den der lynkrig, slog Frankrig ud af krigen i foråret, altså maj og juni 1940. Og Frankrig overgav sig, og det var Marshal Pétain. Og der ham brød. Schumann var allerede på det tidspunkt, han var sagfører, havde sit sagførerfirma i Metz, der altså var fransk, men han var også politisk engageret, og han brød med Pétain og samarbejdslinjen med Tyskland, og blev dermed en relativt fremtrædende politiker. Tyskerne ville fængsle ham, men han undslap, og arbejdede så under jorden. Men det vigtige i den her sammenhæng, og også i den europæiske sammenhæng, det var, at han nægtede at komme til at undslippe og tage til London og samarbejde, eller gå ind i den regering af de frie franske, som de Gaulle havde oprettet der. Han blev i Frankrig og kæmpede på sine egne linjer, så han var altså borgerlig, ja, men ikke på de Gaulles måde, og det er altså en skillelinje, som kan være lidt svær at opdage, men som betød meget i Frankrig. Så på den måde var han altså i midten, han var kristelig demokrat, centrumsøgende, og på grund af den her lange baggrund og erfaringerne, en europæer, og det bliver altså grundlagt med hans erfaringer i Frankrig, og hvor han så efter 44, hvor Frankrig bliver befriet, bliver opfattet som meget uomstridt, fordi han var blevet i Frankrig.
Og så selvom han jo deltager i modstandsbevægelsen og andre ting, og er tæt på at ryge til koncentrationslejre, og bliver faktisk reddet sådan på et hængende hår, ja. Så allerede på det her tidspunkt begynder han jo at snakke om, sådan, at vi bliver nødt til at finde sammen, og når det her er overstået, finde en eller anden form for måde, hvor Frankrig og Tyskland kan møde og samarbejde. Altså en forsoning, det taler han allerede om, mens der, må man formode, er nogle ret heftige synspunkter, modvilje imod tyskerne, i hvert fald i det besatte Frankrig.
Ja, det må man sige. Og det er jo også stort, det er jo ret stort set faktisk, at man kan tilgive sine modstandere. Man kan selvfølgelig sige, at han havde en baggrund for at forstå den, fordi han var uddannet på en række tyske universiteter. Han havde sin afsluttende eksamen fra Strasbourg, som i dag ligger i Frankrig, men er den europæiske hovedby. Strasbourg kan man også kalde den, og så videre.
Hvor parlamentet ligger nogle gange.
Hvor parlamentet nogle gange ligger, ja, når det husker at mødes der, ja. Og er hovedbyen i Alsace eller Elsass. Så han kunne godt forstå den, men samtidig var han jo altså fuldstændig umisforståeligt en fortaler for det republikanske Frankrig, som han så netop som kristendemokrat politiker ville forsøge på at lave en forsoning imellem de kristne, ikke bare katolikker og protestanter, men også imellem de kristne og den franske republik.
Netop når du siger det med altså det kristendemokratiske tradition, så kan man sige, at Schumann tilhører sig det her parti, som ikke har den store indflydelse i dag i Frankrig, men som har haft en enorm indflydelse på, hvordan EU har udviklet sig. Og der er jo ikke mange, tror jeg heller ikke, EU-tilhængere på vores breddegrad, som opfatter EU som faktisk et kristendemokratisk projekt. Men skal man det?
Delvist ja, fordi det var dem, der fik ideen, og de grundlæggerne.
Jamen, at der var kristne værdier er en forudsætning for EU.
Ja, men i en demokratiseret udgave, fordi man skal jo huske på, at især katolikkerne havde jo afvist staterne, de levede i, både i Tyskland og i Frankrig, men især i Frankrig op til 1. verdenskrig, og i realiteten også i mellemkrigstiden. Så det er noget, og i Tyskland var de jo alle sammen blevet diskrediteret mere, eller nogen havde samarbejdet mere med Hitler og nazisterne end andre, katolikkerne lidt mindre, men alligevel. Og derfor er det en meget stor forudsætning, men om det direkte er kristne værdier, det strides de stadigvæk om, og vi så det jo i debatten i begyndelsen af nullerne om en europæisk forfatning, hvor man havde en stor diskussion, eller de andre havde en stor diskussion, for danskerne holdt sig uden for det. Anders Fogh kommer til at udtale, han var græskatolsk på, om der kom til at stå henvisning til de kristne værdier i præamblen. Men det havde man faktisk en stor diskussion om, og det er jo rigtigt, men det er vigtigt at understrege, at det er kristne værdier, men i en demokratiseret udgave, og ikke det, som nogle danskere troede, noget paven havde fundet på.
Nej, men det vil sige, det er jo også en slags politisk bedrift at bøje det kristne kultur og det politiske sammen til at køre et parløb. Er det også noget, han har stået fader til?
Ja, det tror jeg, man kan sige. Nu var han jo en god politiker, han var en operatør. Men jeg tror, det er rigtigt, at
han var også en troende mand.
Bestemt er han. Gik jo i kirke, i hvert fald om søndagen. Så jo, bestemt. Og jeg tror også egentlig, at det var lidt, at Jean Monnet giver sig selv mere af æren, end der egentlig er baggrund for. For han vidste godt, hvad han gjorde. der. Så at, men han havde jo travlt. Altså, det har ministre jo, og de havde dengang dog ikke helt så meget som i dag men, med medierne, men alligevel. Så han vidste godt, hvad han gjorde. Det var, og det var ham, der var, var enedes med den tyske kristelige demokrat Konrad Adenauer, som jo... om ikke var flydende på fransk, så var vokset, så kom fra Køln og fra Rhinområdet, og de kunne forstå hinanden mentalt. De forstod hinanden meget bedre end en sydfranske og preusser og socialdemokraten, som stod i spidsen, for de konkurrerede med hinanden. Der kunne folkene fra det her område, de forstod hinanden, selvom de var delte af krigshistorien, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, så har de alligevel meget til fælles, som man kan se, hvis man tager derned i dag og ser, hvordan de fejrer karneval i Nordfrankrig og i Rhinområdet og i Benelux-området, så kan man se, hvor at de har en fælles folkekultur, som bare er blevet delt mellem staterne, ideologier osv. Så jo, han har betydet enormt meget, også i Frankrig, selvom han er lidt glemt i Frankrig. Der er han blevet solgt til. De har solgt ham til Europa, kan man sige. Og derfor er det, at han bliver mindet i Luxembourg, hvor han blev født. Men han voksede altså op i Lothringen, og det var derfor, han var fransk stat. Han var jo så tysk statsborger, men blev så fransk i 1919, da den del af Lorraine, eller da den del af Lothringen blev til Lorraine, del af Frankrig.
Han blev jo også premierminister i et halvt års tid i 47-48. Han er finansminister, han er udenrigsminister, og til sidst så blev han jo altså også formand for det første, den første formand for det europæiske parlament, ja. I 1958 til 60, som er ligesom afslutning på hans politiske karriere.
Nej, det må man sige, det var, fordi det hed jo bare en forsamling på det tidspunkt. Det var folk, dem var sammensat af folk, der var medlemmer af de nationale parlamenter. Så
de var ikke valgt på den måde.
De var ikke, de var meget indirekte i hvert fald.
Men i hvert fald er han den første formand for det parlament. Men så kan man sige, der er jo også opkaldt forskellige priser. Der er en Robert Schumann-pris. Mm. Jeg ved jo, at Uffe Ellemann Jensen har modtaget den på et tidspunkt. Mm. Og der er en bygning i Bruxelles, en af EU's bygninger, som også hedder Schumann. Der er et helt kvarter.
Ja, det hele område, hvor de bygninger ligger, hedder faktisk Schumann-kvarteret. Så han er stor, altså. Det er helt bestemt. Men han er netop glædet fra fransk historie over til den europæiske historie. Fordi du beskrev helt rigtigt hans karriere. Man kan sige, der var ikke ret mange franske politikere, der ikke havde været ministre under den 4. republik, fordi de skiftede regeringen en gang hver anden måned.
Og den 4. republik, det er den, der er fra 1945 til 1958.
Ja, så det var en forholdsvis kortvarig en, og den havde netop sat parlamentet meget i centrum, og det var derfor, at de Gaulle ville have den afskaffet, så man fik en mere ordentligt præsidentstyre, hvor han kunne bestemme.
Du siger så, at franskmændene har solgt, eller lavet Europa få Robert Schumann. Men er det Europa, som hylder ham, det er jo det gamle Europa, hvis man ligesom kan sige, det er jo EU's kernelande. Mm. Og den her idé opstår under den kolde krig, hvor Europa jo er delt. Er det ikke sådan, måske derfor også lidt rimeligt, at man kan sige, at de fleste danskere ikke aner, hvem den her mand er? For da vi kommer med i EF i 72, der har allerede der begynder verden at forandre sig. EU bliver noget, altså EU bliver et større projekt, som ikke bare er et Benelux-projekt, der handler om at have nogle små lande med i et samarbejde, og Italien til at holde Tyskland og Frankrig fra hinanden.
Jo, det kan man jo faktisk have fuldstændig
ret. Altså, det er ikke Europa. Altså, jeg har også været i Luxembourg. Jeg kan jo ikke sige, at land mindre end Fyn er Europa, vel?
Nej, det er på mange måder hjertet af Europa, men det er jo netop et andet Europa. Nej, jeg tror, du har ret, og man må jo også sige, at i dag er Europa jo centrum jo unægteligt flyttet længere østpå, fordi
det ligger
et sted mellem Berlin og Warszawa.
Ja.
Og kigger mod øst, og der fylder de andre her mindre. Og omvendt, så kan man sige, at skandinaverne, altså danskerne og svenskerne og finnerne, fylder ikke så meget i det europæiske samarbejde. Det har vi heller ikke villet. Men man har nok haft sin uklarhed om, hvordan man skulle omgås, især det er jo klart, at Socialdemokraterne har kunnet samarbejde med socialisterne og de grønne, men den kristelig-demokratiske gruppe i parlamentet, man har altid haft lidt vanskeligt ved. I dag omtales de bare som de konservative, men de britiske konservative er jo ikke med i den her gruppe.
Altså, og det
er
vi også, har et medlem af den gruppe.
Det er Ben Benson, men de danske konservative har altid været i tvivl om, hvor de egentlig rigtigt hørte hjemme, og de helst ville være sammen med briterne, men de danske konservative, der er sammen med briterne i dag, det er Dansk Folkeparti.
Men så, hvis nu sidder du der med den der enorme viden, og hvis nu siger, at vi som danskere også skulle måske fejre Europadagen, der de fleste aner overhovedet ikke, at den er der, er det rimeligt at kaste sin energi på at sige, at den her mand er enormt interessant, eller at er han det ikke, men han er bare blevet et symbol på et grundlæggende projekt, som har forandret sig kolossalt fra at være 6 nationer til nu at være 28?
Ja, men også lidt nej, fordi det der med fred mellem staterne, det er nu egentlig stadigvæk en god ting.
Ja, det er udmærket.
Og den har jo, man kan så diskutere, hvem er det, der har skaffet fred mellem Tyskland og Polen, fordi det er der jo faktisk tæt på at være i dag. De har aldrig haft så godt et forhold som nu. Og der er også andre gamle fjender, som arvefjender, som er blevet mere afdramatiseret. Danmark og Tyskland for nu også at nævne noget. Så man kan sige, hvis han kunne fungere som symbol på en generel freds eller udsoning, skal man måske snart sige.
Skal man sige, at han ikke er blevet sådan noget i Danmark, det var fordi, at Danmark tilsluttede sig EF udelukkende økonomiske årsager. Det var flæskeprisdebatten, vi havde i 72, og der kan man ikke bruge sådan en masse.
Også fra, det var jo en stor europæisk politiker, nemlig Jens Otto Krag, der førte os ind. Han er faktisk den danske politiker, der har fået den højeste anerkendelse. Han har nemlig fået ikke Schumann-prisen, men Carlsprisen. Det har han ikke fået meget ære for i Danmark.
Hvad er det for en pris? Den kender jeg ikke.
Det er den største. Den uddeles i Aachen, eller La Chapelle. Og det er den største europæiske anerkendelse, man kan give en politiker. Men det er meget fint, du ikke ved det, fordi det prallede han ikke med i Danmark, fordi så ville hans karriere have været ødelagt.
Og det er Karl den opkald efter Charlemagne, Karl den Store?
Det er Karl den Store, lige præcis. Så det er derfor, og den uddeles i Aachen, som var Karl den Stores hovedstad. Så der er der, men det er jo også igen, det er en vesteuropæisk historie. Danmark er jo netop karakteriseret med, vi har aldrig været med i Karl den Stores rige. Grænsen gik dengang, som sidenhen, der gik den ved Ejderen, og Danmark har aldrig været medlem af det her foretagende. Så vi har selvfølgelig af historiske grunde, men også af alle mulige andre, nogle reservationer. Vi har også nok nogle reservationer over for det der kristdemokratiske projekt, for det er ikke vores. Vi er ortodokse lutheranere.
Og Aachen er sådan en stor tysk by, der ligger meget tæt på den franske grænse.
Uwe Østergaard, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på hverken komponisten eller cirkusartisten, men EU's fader, Robert Schumann.
Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi høre om den østrisk-britiske økonom og Nobelpristager Friedrich August von Hayek, og det sker i selskabet med Børsens debatredaktør Christoffer Asruni.
Og hvad ville der være sket, hvis danskerne var forblevet asetroende? Det skal vi tale med forfatter Jakob Brodersen om, der har skrevet en roman om dette morsomme emne.
Når alle går i den samme retning, løber Asger Juhl mod strøm.
Vi vil gerne præsentere lyttere for det modsatte synspunkt.
Jamen, altså, hvor var du hen? Altså.
Putin er en stor idiot og bliver sammenlignet med Adolf Hitler. Men jeg synes også, der er jo to sider af den sag.
Du kan ikke tillade dig at stå der og rose Putin i radio.
Jeg har godt smidt en smule fan.
Asger Juhl er taleradioens svar på Rasmus Modsat.
Lytterne reagerer meget på, når vi har en klar holdning eller en klar vinkel til tingene, som udfordrer deres verdensbillede.
Du er journalist, du er nok i dig selv, så du er jo en lille forkælet snotvalg.
I må også godt skrive, at jeg er fjols. Det er fint, det er der flere, der har skrevet.
Er det for meget for langt? Spørg for fem, der du vil.
Putin burde have vundet fredsprisen, og det her, det er ikke en joke.
Asger Juhl i Reporterne hver eftermiddag kl. 16 her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Mens du sover, og tusindvis af danskere på arbejde.
Du arbejder om natten, Kim?
Ja, det gør jeg. Det er jo mest om natten, de her fyre, de ringer og siger, at de vil have min kone ind til min side eller to. Jo, min kone har været i skok i 10 år.
De ringer ind til nattevagten fra en arbejdsplads i et mørklagt Danmark.
Der vil jo være nogle lyttere nu, der tænker, jamen Kim, så er du jo ruffer.
Ja, det kan godt være, men altså, jeg kan jo ikke give min kone de lyster, som hun også har lyst til.
Radio 24/7 taler med dem, der går på arbejde, når alle andre går i seng.
Altså, jeg har jo lige været ude at køre med min kone også. Du får hende.
Det er Trine.
Hej Trine, godnat.
Jamen, det er vel først aften endnu, jo.
For nogle mennesker, nogle af de chauffører, jeg har haft igennem, de kører jo altså 8 timer endnu, ikke?
Ja, men det er jo det.
Hvor mange nogle nattejobs laver du så?
2-3 gange i løbet af sådan en uges tid, jo.
Nattevagten holder dem, der arbejder om natten, oppe hver aften, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.